Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Havoriylar hayot haqida juda ham kam bilishimizni tan oladigan bo'lsak, bugun aynan shu xatolarimizni tuzatishning ayni vaqti. Bizni diqqat bilan tinglashda davom etsangiz, ularning kim bo'lganlarini bilib olasiz. Havori Idris kim bo'lgan? Bu odamning hayoti va o'limi haqida qanday muhim ma'lumotlarni bilishimiz mumkin? Idris degan ism mard, erkaklarga xos deb tarjima qilinadi. Xudo kalomda ismlarning ma'nosini keltirib o'tadi. Idrisni shunda tasvirlaganiga qaraganda, u chindan ham jasur va mard inson bo'lgan. Ya'ni u ham ruhan ham jismonan kuchli shaxs bo'lgan. Idris akasi Budrus kabi baliqchi bo'lgan va ko'chada ishlab pul topadigan odamlar kuchli bo'lishi kerak deb hisoblagan bo'lishi kerak. Uning qiladigan ishi chindan ham jismoniy kuchni talab etardi.
Matto 4-bob 18-22 oyatlarda shunday yozilgan: Iso Jalili ko'li bo'ylab ketayotgan edi. Ikki aka-ukani ko'rib qoldi. Birining ismi Butrus deb ataluvchi Shimon, ukasiniki Idris edi. Ular baliqchi bo'lib ko'lga to'r tashlayotgan edilar. Iso ularga dedi: "Ortimdan yuringlar. Men sizlarga odamlarni ovlashni o'rgataman." Shu zahotiyoq ikki aka-uka to'rlarni qoldirib Isoga ergashdilar. Iso biroz yurganidan keyin Yoqub va Yuhanno degan ikki aka-ukani ko'rib qoldi. Ular otasi Zabadiy bilan qayiqda to'r yamayotgan edilar. Iso ularni ham chaqirdi. Ular ham darhol qayiqni va otasini qoldirib, Isoning orqasidan ergashdilar. Idris ham, Butrus ham, Iso Masih ularni inson ovchilari qilishiga va'da berganidan keyin, hamma narsasini qoldirib, Iso Masihning ortidan ergashdi. Idris, Yahyoning shogirdlaridan biri bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar bor.
U haqida Yuhanno xushxabari 1-bob 40-42 oyatlarda shunda yozilgan. Yahyodan Iso haqida eshitib, unga ergashganlardan biri Idris edi. Idris Shimon Butrusning ukasi edi. U darrov akasi Shimonni topdi-da, unga biz Masihni topdik dedi. Idris akasini Isoning oldiga olib keldi. Iso unga qarab dedi: "Sen Yuhanno o'g'li Shimonsan. Sening isming Kifa bo'ladi." Idrisning menga yoqadigan xislatlaridan biri bu doim odamlarni Iso Masihga olib kelardi. U Yahyo payg'ambar bilan bo'lganida ham shunday qilgan bo'lsa kerak. Ehtimol uning bu xarakteri Iso Masihni ko'rganidan keyin o'sha odam uzoq vaqtlardan beri bashorat qilib kelingan Masih ekanini anglaganidan keyin paydo bo'lgandir. Idris bilan Filip hatto bir nechta yunonlarni ham Iso Masih bilan uchrashtirish uchun olib kelishgan edi.
Xudoga sajda qilish uchun bayramga kelganlar orasida ba'zi g'ayri-yahudiylar bor edi. Ular Filipning oldiga borib shunday deyishdi: "Taqsir, biz Isoni ko'rmoqchimiz." Filip borib bu haqda Idrisga aytdi. So'ng ikkalovi Isoning oldiga borib unga aytishdi. U hamma narsani tashlab, imkoni bo'lishi bilan odamlarni Iso Masihning oldiga olib kelgan. Biz qanchalik Idrisga o'xshaymiz? Shunday ajoyib shogird qanday o'lim topgan? Ma'lumotlarga qaraganda, Idris Iso Masih o'lgandan keyin ham odamlarga Masih haqida aytishda davom etgan. U hech qachon hayotini tahlikaga qo'yishdan qo'rqmagan. Aytishlaricha, u Yunonistonda Peloponnesning shimoliy qirg'og'ida joylashgan Patras shaharchasida xochga mixlangan. Uning o'sha yerda xochga mixlangani bu Iso Masihning ko'plab shogirdlari Yahudiyadan tashqariga chiqib, xushxabar aytishni davom ettirganini ko'rsatadi. Iso Masih ham ularga aynan shunday qilishni buyurgan edi. Salomat bo'ling.